Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas e benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Unión Europea finalmente aproba prohibición sobre os pesticidas neonicotinoides para usos ao aire libre. Tres substancias que son perigosas para as abellas e que provocan a súa desaparición, segundo indican máis de 1.500 estudos recompilados pola Axencia Europea de Seguridade Alimentaria. Sin embargo, malia as evidencias, Bruxelas leva anos retrasando esta conta pendente que os ecoloxistas e apicultores levan reivindicando preto de 25 anos. A vindeira semana avaliaremos a nova situación coa Asociación Galega de Apicultura aquí en Radio Cerna. A avespa velutina segue avanzando en Galiza. Esta semana aparece o primeiro niño primario de velutina na comarca de Valdeorras, na urbanización das Hortas. En Carballo, tan só nun mes, atrapáronse unhas 2.000 raíñas desta especie invasora grazas á colaboración de apicultores e cidadáns. Esta cifra triplica os datos do ano pasado. Unha consulta cidadá realizada pola Fundación Franz Weber e a Asociación Animalista Libera a través de chamadas telefónicas aleatorias e de encontros a pé de rúa cunhas 1.000 persoas trata de pulsar a opinión pública sobre a potencial prohibición da caza de raposos con cans. O resultado é que unha aplastante maioría, o 74% do total, aboga por prohibila. Un 20% das persoas consultadas non contestaron e tan só o 6% manifesta a súa posición en contra da prohibición deste tipo de campeonatos. Tamén Libera, xunto coa plataforma Galiza Mellor Sento Uradas, conseguen reunir na plataforma change.org máis de 110.000 sinaturas para reclamar a subida do imposto do IBE nas corridas de touros e demais eventos de tauromaquia. O IBE taurino foi rebaixado en 2017 ao 10%, equiparándose a espectáculos de expresión artística como teatro, a danza ou cinema. Abolicionistas e animalistas piden que o IBE taurino se restableza de novo 91%. Un estudo da Universidade Autónoma de Barcelona alerta sobre o aumento da agresividade cara aos humanos dos xabalís urbanos. Os exemplares que se achegan á urbe fano en busca de comida. Este traballo asegura que aumenta cada vez máis a presenza de xabalí na cidade, sobre todo naqueles distritos próximos á montaña. Entre as causas, os investigadores apuntan ao cambio de solos, o abandono do rural e a reforestación masiva de algunhas zonas deixando a estes animais sen alimento. O Seprona desarticula dúas tramas de transacción ilegal de gado vacún que se estaban a realizar en varios puntos de todo o Estado español, incluída Galiza. A trama comercializaba animais en condicións aptas para o consumo humano, tendo un beneficio superior aos 2 millóns de euros. Esta semana a Comisión Europea presentou a súa proposta orzamentaria para 2021 até 2027. Propón recurtar os fondos agrícolas da PAC nun 5% e os de cohesión nun 7%. Ao tempo tamén aumenta os gastos militares, en seguridade e en políticas de inmigración. As eurodeputadas galegas advirten un impacto negativo desta rebaixa nos fondos agrícolas e de cohesión para Galiza. Ana Miranda do BNG recorrerá para que se modifiquen os orzamentos despois da saída do Reino Unido da Unión Europea, o que permitirá o rescate de 14.000 millóns de euros. Lidia Senra, da Esquerda Unitaria Europea, criticou o desvío de fondos para a industria militar e Xosé Blanco, do PSOE, di que os orzamentos europeos carecen de ambición. No ámbito ambiental, tamén as organizacións ecologistas criticaron a previsión orzamentaria da Unión Europea. Consideran moi escasos os fondos dedicados a políticas sociais e medioambientais, preocupándolle sobre todo o orzamento destinado á loita contra o cambio climático. Din que non permiten conseguir os objetivos marcados. Paralelamente, a proposta da Unión Europea propón incorporar ao orzamento europeo un 20% do recadado no comercio de emisións de efecto invernadoiro e a creación dunha taxa sobre plásticos. Uns 40 colectivos reuníronse onte coa Valedora do Pobo para instala que interceda ante a Consellería de Industria para que esta permita o acceso ao expediente administrativo da concesión da mina de Touro o Pino. Os colectivos integrados na plataforma veciñal Mina o Pino Touro Non e da plataforma pola defensa da Ría de Arousa xa fixeran o propio pasado mes de xaneiro para poder acceder ao expediente e coñecer as condicións nas que a concesión foi outorgada. Pero ata o momento a industria só fixo poñar trabas, aseguran estes colectivos, conculcando os seus dereitos de forma deliberada. Ao mesmo tempo, a Aldea Viva revela que a Xunta ven de abrirlle un novo expediente sancionador a Explotaciones Gallegas SL, promotora da mina de Touro e propietaria dos terreos, por contaminación ambiental e por eludir a obriga de restaurar os terreos degradados pola anterior actividade mineira. Paralelamente, concelleiros da oposición do Pino presentaron queixas no Concello por permitir a empresa realizar sondaxes sen os preceptivos permisos municipais, acusando así o alcalde de mentir no mes de febreiro cando aseguraba que o Concello dera todos os permisos. O colectivo ecologista Adega advierte que a mina de Touro Pino podería ser protagonista dun desastre mineiro como o de Aznalcóllar no 25 aniversario desta catástrofe ambiental. Daquela, 5 millóns de metros cúbicos de augas tóxicas foron vertidas ao río Guadalquivir. Atalaya Mining, a multinacional que pretende explotar a mina de Touro, é tamén a propietaria dos dereitos mineiros da mina de Río Tinto, en Huelva. As balsas de Río Tinto incumpren as condicións de vertido legais, por iso a empresa xa acumula dous expedientes sancionadores por vertidos ao dominio público de máis de 2 millóns de metros cúbicos desde as súas balsas de residuos, unha paralización cautelar da actividade por incumprimento do plan de labores e un procedemento penal por contaminación atmosférica instado pola Fiscalía. Adega informa tamén de que a máxima accionista desta multinacional, a empresa Trafigura, ten abertos varios procedementos por corrupción en varios países do mundo. O maior escándalo internacional co que se relaciona é co desastre ambiental de Costa de Marfil e tamén coa venda de diésel contaminado a África. Os produtores forestais ven imposible cumprir coa limpeza das faixas de seguridade contra incendios antes do 31 de maio. As asociacións forestais advierten desta suposta imposibilidade á Xunta ante o temor de ter que afrontar sancións de ata 3.000 euros. Promagal considera excesivo ter que gardar 10 metros de faixa de seguridade ás estradas, afectando a milleiros de hectáreas que se quedarían sen producir, di. Outros, como Terra Rendible de Narón, piden á Xunta que, en lugar de prohibir, faga por concienciar a poboación. O caso é que a obriga de cumprir as faixas de seguridade para plantacións, en previsión de evitar lumes forestais, xa está vixente desde hai 11 anos e desde aquela pouco se fixo para facer cumprir esta lei. A plataforma de Xinzo, que conseguiu parar a tala de varias árbores centenarias na rúa de Celanova, agora maniféstase para que se paralice a súa poda, por considerala fora de época e agresiva. Os amigos e amigas das árbores da Limia pediron unha xuntanza co alcalde de Xinzo, Manuel López, para chegarlle diferentes métodos de poda menos agresivos para as árbores. A Xunta publicou este mércores a súa memoria anual de tráficos correspondente ao ano 2017. Nela incorpórase por primeira vez a evolución do tráfico na autoestrada da Costa da Morte, inaugurada en xullo de 2016. O documento reflite o pouco fluxo de tráfico que transcorre por esta infraestructura por baixo dos 7.000 vehículos de media mensual, cifras que virían a confirmar a pouca utilidade que ten esta autoestrada en comparación cos datos de anos anteriores relativos á estrada convencional. A autoestrada da Costa da Morte fora unha promesa de Manuel Fraga tras o Prestige, que finalmente licitou o bipartito en 2007, para o que destinou 1.000 millóns de euros a pagar durante 30 anos. En materia de transporte, a Xunta intenta que Abel Caballero recapacite e sume Vigo ao plan de transporte metropolitano no que xa están outros concellos da comarca. Tamén representantes da plataforma Pas Área reclamaron a integración de Vigo no plan de transporte metropolitano da Xunta. A Xencia Galega de Turismo vende modificar un traito máis do camiño primitivo a Santiago, seu paso por Lugo. Trátase do tramo que pasa polo barrio do Carme, coñecido como o Regueiro das Hortas. As razóns desta mudanza do trazado non están claras, pero o novo treito, feito con asfalto e area, supón que o peregrino teña que andar un quilómetro máis. Hoxe xa non nos queda máis tempo, así que nos despedimos ata o vindeiro lunes agardando que esteades aí escoitando Radio Cerna. Unha aperta.